иләхә илляллаху, карамағыз әсенә. Лә иләхә илляллаху, мәңге бетмәс хазинә.
Рухи хазинә.
Әссәләмә алейкум, ва рахматуллахи ва бәрәкәтуһу. Сезне рухи хазинә тапшыруы сәләмли.
Аның алып барышылары Хәзинә мөселман балалар клубы мөғәлимәсе Айгөл Курмалеева һәм Хәзинә клубы шәкертләре Әминә Насибуллина, Камилә Гилмеддинова.
Тоннан кояш байганчы сабыр итеп торабыз. Ашамыша һәм эчмичә гыйбадәттә булабыз. Туганнарга, күршеләргә гел без булышабыз. Тыйылганнан да тыйылып, без бу айда торабыз.
Кызлар, бу шигырьдә сүз кайсы ай турында бара?
Рамазан айы турында.
Әйе, дөрес. Һәм без бүгенге тапшыруыбызда Рамазан айы турында сөйләшербез иншаллаһ. Кызлар, Рамазан айы дигәч, сезнең күз алдыгызга нәрсә килә?
Ашау өчедән тыйылып тору,
нашар гамәлләрдән тыйылу.
Әйе, чыннан да Рамазан айы ул ашау эшүдән, нашар гамәлләрдән тыйылу, гынахлардан пәкләнү, күңелләрне сафландыру, күркәм сыйфатлар белән бизәкләү айы. Пәйгамбәребез, Аллаһының сәләме һәм бәрәкәте булсын аңа, алдагы сүзләрне әйткән. Берегез бу айны иман һәм өмет белән үткәрсә, ул кешенең алда булган гынахлары сөртелер. Шуңа күрә бу ай башлану белән Аллаһ Тәгаләдән кылынган гынахлар өчен ярлыкау сорарга һәм күбрәк изгелек кылып, гынахларга илтә торган юлдан читтә булырга кирәк. Чөнки бу айда кылынган изгелек һәм нашарлык бермә-бер артырылып языла.
Рухи хәзинә.
Кызлар, без көн саен тәмле татлы ризыклар ашыйбыз. Суны рәхәтләнеп ишәбез. Хәм Рамазан айы җиткәч, бу нигъмәтләрдән таң атканнан алып кояш байыганчыга кадәр тыйылып торабыз. Ничек уйлыйсыз? Бу безне нәрсәгә өйрәтә?
Ураза безне шөкер итәргә өйрәтә. Чөнки кай вакыт без ризыкларның кадерен белеп бетермибез. Ә менә ашлык без су өчендә бик нык сөенәбез һәм Аллаһка шөкер әйтергә ашыгабыз.
Шулай ук Рамазан айында без сабырлыгыбызны арттырабыз, чөнки көнне буе ашамыйча тору бик җиңел түгел. Үз нәфесебезне тоярга һәм акылны тыңларга өйрәнәбез.
Фәкыйр һәм мескен кешеләр турында күбрәк уйлыйбыз. Чөнки кеше үзе аш булганда гына бу кешеләрнең хәлен аңлый башлый.
Афәрин, дөрес. Кызлар, ничек уйлыйсыз? Ни өчен Рамазан айын изге ай дип тә йөртәләр әле?
Чөнки бу айда пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә пәйгамбәрлек һәм Коръан инә башлый.
Шулай ук бу айда мең айдан да хәерлерәк бер кичә бар. Ул Кадер кичәсе. Бу кичәдә гынахлар гафу ителә, дога кылучыларның догалары кабул була.
Әйе, бу хакта Коръан Кәримнең 97-нче сүрәсендә былай дип әйтелә. Дөреслектә без Коръанны индердек Кадер кичәсендә. Син беләсеңме, нинди кичә ул Кадер кичәсе? Кадер кич мең айдан да хәерлерәк. Бу киштә фәрештәләр вә Җәбраил галәйһиссәләм иңәр җиргә. Рабларының әмере белән һәр эштә тынычлык булыр. Таң атканчы дәвам итәр бу кичә.
Рухи хәзинә.
Кызлар, Рамазан айында безгә күбрәк гыйбадәт кылырга тырышырга кирәк. Чөнки Рамазан ул гыйбадәт айы. Бу айда күп итеп таравих намазын укыйлар, зикерләр, салаватлар әйтәләр. Үзләренә бирелгән мөмкинлекне дөрес аклаган мөселманнар бу айда тормышларын Коръәнгә һәм Пәйгамбәребезнең сөннәтенә генә таянып алып барырга тырыша. Һәм шул рәвешчә Рамазан гаетенең иртәсенә кадәр олуг әҗер-савапларга һәм гынахларының кишерелүенә ирешә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген тапшыруда без Рамазан айы турында сөйләштек. Әлхәмдүлилләһ. Кызлар, әйдәгез әле бүгенге әңгәмәгә нәтиҗәләр ясыйк.
Рамазан айы ул ашау, эчүдән, нашар гамәлләрдән тыелу.
Шулай ук гунахлардан пәкләнү, күңелләрне сафландыру, күркәм сифатлар белән бизәкләү айы.
Ураза айы безне шөкер итергә өйрәтә.
Рамазан айында без сабырлыгыбызны арттырабыз.
Фәкыйр һәм мескеннәрнең хәлен аңлыйбыз.
Бу айда җир йөзенә Коръан иңә башлаган.
Бу айда кадер кичәсе бар.
Рамазан ул гыйбадәт айы.
Афәрин, рәхмәт кызлар. Кадерле радио тыңлаучылар. Бу тапшырудан үзегезгә файдалы нәтиҗәләр ясагансыздыр дигән өметтә калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Әссәләмү алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ла илаха илляллаху, карамагыз әсенә. Ла илаха илляллаху, мәңге бетмәс хазина.
Рухи хазина.